Teminio seminaro darbo laiko planavimas ir apskaita įmonėje. Ketvirtoji tema – minimalaus poilsio laiko reikalavimai teisės aktuose. Prašau atsiversti metodinėje medžiagoje schemą minimalaus poilsio laiko reikalavimai teisės aktuose pagal darbo kodekso 114, 15 ir 122 straipsnius bei vyriausybės nutarimą 496. Darbo kodekse yra pasakyta, kad darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį. Skirstant darbo laiko normos valandas, reikia atsižvelgti į maksimalią darbo laiko trukmę ir minimalų poilsio laiką. Antrajame bloke pasakyta, kad poilsio laiko ypatumai atskirose ekonominės veiklos rytise nustatyti vyriausybės nutarime 496. Į schemą nedėjome, todėl kad begalė niuansų yra nustatyta ir kelių transporto įmonėse, ir geležinkelio įmonėse, ir skirtingiems tose įmonėse dirbantiems darbuotojams, ir slaugos įmonėse, ir vaikų priežiūros įvairiausių yra skirtingų situacijų. Todėl tie, kurie dirbate įmonėse, kurios papuolė į ekonominių veiklos rūšių darbo ir poilsio laiko organizavimo sąrašą, tai tiesiog žiūrėkite, koks darbo poilsio režimas nustatytas jūsų įmonėje. Toliau pakalbėsime tai, kas yra nustatyta bendrai darbo kodekse visoms kitoms įmonėms. Trečiajame bloke. Kasdieninio nepertraukiamo poilsio tarp darbo dienų trukmė negali būti trumpesnė kaip 11 valandų iš eilės. Tai yra vienos dienos pabaiga iki kitos darbo dienos pradžios turi praeiti netrumpiau negu 11 valandų iš eilės. Pasitaiko tokių situacijų, kaip pavyzdžiui, įmonės darbo diena baigėsi 22 valandą vakaro ir prasideda kitą dieną 7 valandą ryte. Tokios įmonės darbuotojams, kurie dirbo iki 22 valandos vakaro vieną dieną, na, galbūt tai yra antra pamaina, kitą dieną pradėti dirbti pirmoje pamainoje nuo 7 valandos ryto negalima leisti. Kadangi praėjo per mažai valandų, praėjo tik 9 valandos, turi būti ne mažiau negu 11 valandų, vadinasi, jeigu jau reikia, kad ateitų tas darbuotojas į darbą, tai anksčiausiai jisai gali atvykti į darbą ne anksčiau negu 9 valandą ryte. Arba jeigu įmonė gali taip paskirstyti, tai vakare baigia darbą vienas darbuotojas, ryte pradeda darbą kitas darbuotojas ir tada kiekvienam iš jų poilsis tarp pamainų turi būti netrumpiau negu 11 valandų iš eilės. Ketvirtajame bloke, jeigu darbuotojo darbo dienos trukmė yra daugiau negu 12 valandų, bet ne daugiau negu 24 valandos, tai nepertraukiamas poilsis tarp darbo dienų turi būti netrumpesnis negu 24 valandos. Valandomis trukmę suprantame. Tačiau čia reikėtų palyginti su darbo kodeksu, kuris galiojo iki 17 metų birželio 30 dienos. Ten buvo pasakyta, kad jeigu darbo diena yra 24 valandos, tai poilsis tarp pamainų taip pat turi būti netrumpiau negu 24 valandos. Dabartiniam darbo kodekse pasikeitė nuostata, jeigu darbuotojas dirba daugiau negu 12 valandų iki 24 valandų per parą, tai tada nepertraukiamas poilsis tarp pamainų 24 valandos. Ir jeigu, tarkime, darbuotojas pradėjo dirbti 8 valandą ryte ir baigė 8 valandą vakare, lygiai 12 valandų, tai tada tų 24 valandų pertraukos galime neskaičiuoti. Tačiau, jeigu darbuotojas bent kelias minutes dirbo ilgiau, tarkime, perdavinėjo pamainininkui dokumentus, arba neatvyko pamainininkas, todėl darbuotojas dirbo viršvalandžius, arba pamainininkas išsiųstas į komandiruotę ir darbuotojui reikėjo atvykti į darbą anksčiau ir todėl jo darbo diena yra ilgiau negu 12 valandų. Tai tada pertrauka tarp pamainų turi būti netrumpiau negu 24 valandos. Ir jeigu darbuotojas dirbo nuo 8 valandos ryte iki, tarkime, 21 valandos vakare, tai tada kita pamaina jo gali prasidėti ne anksčiau negu po paros 21 valandą vakare. Dar daug įmonių yra tokių, kurios gyvena pagal senąjį darbo kodeksą ir 24 valandas poliso tarp pamainų daro tik tai tiem darbuotojams, kurie dirba po 24 valandas. Nesuklyskite, atkreipkite dėmesį, jeigu dirbo ilgiau negu 12 valandų, bent keliom minutėm ilgiau, poilsis tarp pamainų netrumpiau negu 24 valandos. Lygiai tas pats, jeigu budėjimas trunka 24 valandas, tai poilsio laikas taip pat turi būti netrumpiau negu 24 valandos. Šeštajame bloke. Per 7 paeiliui einančias dienas darbuotojui turi būti suteiktas bent 35 valandų nepertraukiamo poilsio laikas. Iš vienos pusės, iš pirmo žvilgsnio, lyg ir niekas nepasikeitė lyginant su ankstesniu darbo kodeksu. Ten taip pat buvo nepertraukiamas savaitės poilsis netrumpiau negu 35 valandos, bet buvo naudojamos kitokios sąvokos, kiti žodžiai. Buvo įvardinta nepertraukiamas savaitės poilsis, netrumpiau negu 35 valandos. Ir tada, kaip aš minėjau, kai darbuotojas pailsėjo netrumpiau negu 35 valandas, atėjo į darbą, pradedamas skaičiuoti jo darbo laikas, nedaugiau negu 48, nedaugiau negu 52 valandos, pasibaigė paskutinė darbo diena, iki kitos savaitės pirmos darbo dienos skaičiuojama netrumpiau negu 35 valandos. Čia taip buvo pagal ankstesnį darbo kodeksą. Dabartinis darbo kodeksas kitaip sudėliojo žodžius ir kitokias sąvokas ir parašyta per 7 paeiliui einančias dienas poilsis netrumpiau negu 35 valandos. Ir čia atsiranda vėlgi niuansas. Jeigu, tarkime, įmonė dirba 6 dienas per savaitę ir, tarkime, darbuotojas baigia darbą 6 darbo dieną, pavyzdžiui, 15 valandą dienos ir pradės dirbti kitos savaitės antradienį, tarkime, 9 valandą dienos. Tada nepertraukiamas savaitės poilsis skaičiuojamas ne nuo darbo pabaigos iki kitos savaitės darbo pradžios, o poilsis 35 valandų skaičiuojamas per 7 paeiliui einančias kalendorines dienas. Tai jeigu darbuotojas šeštadienį baigė darbą 15 valandą, tai iki sekmadienio, tai yra pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, 7 diena, iki sekmadienio pabaigos, tai yra nuo šeštadienio darbo pabaigos, iki sekmadienio pabaigos turi praeiti netrumpiau negu 35 valandos. Jeigu darbuotojas baigė darbą 15 valandą, tai šeštadienį 9 valandos poilsio plus 24 valandos sekmadienio. Tai per 7 kalendorines dienas poilsis 33 valandos. Nesvarbu, kad dar visą pirmadienį darbuotojas nedirbo ir antradienį tik 9 valandą atėjo į darbą. Per 7 kalendorines dienas poilsio gavosi trumpiau negu 35 valandos, tik 33. Nors, kaip minėjau, nesvarbu, kad savaitės nepertraukiamas poilsis, tai dar plus prisideda pirmadienio 24 valandos ir antradienio 9 valandos. Tai iš viso 66 valandos poilsio. Bet darbo kodeksas sako per 7 paeiliui einančias kalendorines dienas. Skambinau darbo inspekcijai ir klausiau. Sako, nu, taip parašyta. Tada tik tai kitas klausimas, ar dažnai pasitaiko tokios situacijos, kai tarp savaičių vienos savaitės paskutinės dienos darbo pabaigos ir kitos savaitės pirmos dienos darbo pradžios praeina valandų pakankamas skaičius, bet per 7 kalendorines dienas valandų poilsio mažiau negu 35 valandos. Ar dažnai pas jūs pasitaiko tokių situacijų, ar tai yra tik tai viena kita, jeigu viena kita, tai tikėtina, niekas neieškos ir nežiūrės, nebent jeigu patys darbuotojai pasiskūs arba kas nors iš to norės mokslinį darbą pasidaryti. Čia vienas niuansas. Arba tada visos įmonės, kurios dirba 6 darbo dienų per savaitę režimu, tai turi pabaigti 6 dieną savo darbą ne vėliau negu 13 valandą dienos. Tada gaunasi pakankamas poilsio laikas per 7 kalendorinės dienas. Na tai teks patiems apsirašyti ir arba akcentuoti tas 7 paeiliui einančias kalendorinės dienas, taip kaip darbo kodekse, arba inicijuoti įstatymo pakeitimą. 7 bloke. Jeigu darbuotojo darbo diena yra ilgesnė negu 5 valandos, tai ne vėliau kaip po 5 darbo valandų nuo darbo pradžios, darbuotojui turi būti suteikiama pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Pietų pertraukos trukmė nuo 30 min. Iki 2 min. Mes apie tai nekartą kalbėjome. Tai kokia konkrečioje įmonėje pietų pertrauka turėtų būti parašyta vidaus darbo tvarkos taisyklėse arba kartais nurodoma darbuotojų darbo grafikuose. Jeigu įmonė negali suteikti darbuotojams pietų pertraukos, kurios metu darbuotojas atsitrauktų iš darbo vietos ir galėtų išeiti pavalgyti kažkur kitur, tai tada įmonė turi sudaryti sąlygas darbuotojui pavalgyti darbo vietoje, darbo laiku. Tai tam, kad pavalgyti darbo laiku, turi būti sudarytos sąlygos, tai yra švari aplinka, tekantis vanduo, kur darbuotojas galėtų nusiplauti rankas ir tada to švarioje aplinkoje galėtų papietauti. Jeigu darbuotojui pagal teisės aktus privalo būti suteikiamos fiziologinės ir specialiosios pertraukos, kaip minėjom apie fiziologinės, kalbėjom, teisės aktai nereglamentuoja, bet specialiosios pertraukos čia jau yra labai svarbu, tai sudarant grafikus, tos specialiosios pertraukos, kurios įskaitomos į darbo laiką, jos turi būti suplanuotos ir darbuotojam turi būti pranešta, kada tas darbuotojas gali pasinaudoti specialiąją pertrauką. Dėl faktiškai panaudotų mes jau kalbėjom, kad yra svarbu tas pertraukas pažymėti darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose arba kituose dokumentuose, kuriuose fiksuojama faktiškai darbuotojų dirbtos laikas ir to darbo sąlygos. 10 bloke įmonėse pasitaiko tokių situacijų, kai dėl nenumatytų aplinkybių tenka nurodyti darbuotojui ateiti dirbti poilsio dieną. Tai yra jo darbo grafike buvo poilsio diena, bet vadovas įsakymu nurodė ateiti dirbti. Skirti darbuotoją dirbti poilsio dieną galima tik tai su darbuotojo sutikimu, išskyrus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą. Tai yra, jeigu darbuotojui taikomas suminės darbo laiko apskaitos režimas, tai nurodyti jam dirbti poilsio dieną nereikalingas darbuotojo sutikimas, tai vėlgi yra laisvesnės rankos ir darbdaviui paskirstyti darbuotojų darbo laiką ir jeigu atsitiko nenumatytos aplinkybės, vėl iš naujo perskirstyti darbuotojus, kas dabar dirbs toj vietoj, jeigu tarkime vienas darbuotojas susirgo arba atsitiko nelaimingas atsitikimas ar dėl dar kokių nors kitokio aplinkybių. Jeigu netaikoma suminė darbo laiko apskaita, tai turi būti darbuotojo sutikimas. Na ir tada darbuotojo sutikimas – dokumentavimo klausimas. Dažniausiai tas sutikimas – tai būna darbuotojo parašas ant vadovo įsakymo. Įsakau ateiti dirbti tą ir tą dieną, kuri darbuotojo darbo grafike buvo pažymėta poilsio diena. Darbuotojas pasirašo, susipažinau, sutinku ir ateina dirbti poilsio dieną. Tačiau tai nėra labai gerai, todėl kad vadovo įsakymui darbuotojas negali nepaklusti. Vadinasi, pranešimas apie ketinamą skirti dirbti poilsio dieną turi būti žemesnio rango dokumentas. Tai yra pranešimas, protokolas, protokolo išrašas, ant kurio darbuotojas pasirašo sutinku arba nesutinku, tada tik tai jis įtraukiamas į įsakymą, nurodau dirbti poilsio dieną ir tada jau su įsakymu darbuotojas susipažįsta, pasirašo, susipažinau, tai kad iš tiesų reikės, nes gali būti, kad buvo aplinkybės, atrodė, kad reikės, darbuotojas sutiko, bet paskui susidėliojo taip, kad jau ir nebereikia. Tai todėl reikalingas ir pranešimas, ir paskesnis įsakymas. Ar tikrai įmonės taip daro, na, greičiausiai retinybė, bet ginčio atveju čia jau yra pretekstas darbuotojui teikti nepasitenkinimą darbdaviu, kad mane verčia dirbti poilsio dieną. Na ir dar vienas reikalavimas draudžiamas skirti darbuotoje dirbti 2 pamainas iš eilės. Tada yra svarbu apsibrėžti, o kas tai yra pamaina. Nes būna tokių darbų, kai pamaina prasideda vieną kalendorinę dieną, o baigiasi kitą kalendorinę dieną. Darbo laiko apskaito žiniaraštyje, o net ir grafikuose gali būti pažymėtos valandos per dvi dienas. Tai ar pamaina yra vieną dieną, viena pamaina, antrą dieną, kita pamaina, ar pamaina apima tas dvi paras. Ne visada yra taip vienareikšmiškai aišku. Ypatingai tose situacijose, kai darbuotojas dirba skirtingus darbus, tarkime, dalį dienos dirba viename padalinyje vienokias darbo funkcijas, o dalį dienos kitokias darbo funkcijas. Tai dabar, jeigu dalį dienos tos kitos darbo funkcijos, ar tai jau yra kita pamaina? Turi būti apibrėžta, kas yra pamaina, kur tą apibrėžti vidaus darbo tvarkos taisyklėse, arba tarkime darbuotojų darbo organizavimo tvarkoje. Kokią apsirašys tvarką įmonė, tokią tvarką ir turės.